Бишкекте саат 7 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби, 17 май таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалыматталды. Адам жана базар экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берилүүлөрүбүздү биз жана дин, миң санат түрмөктөрүн угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Адегенде азыр назарыңызда апта маалыматталды берүүбүз. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына кабарчыбыз Айданбек Акматуулу. Сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү делген адам Эчерний Бишкек гезитин сотко берди. Өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандын экономикасы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөргө салыштырмалуу мыкты көрсөткүчтөргө жетишти деп билдирди. Саясий партиялар бейрасмий түрдө шайлоо өнөктүгүн башташты. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 11 май дүйшөмбү оппозициялык Кыргыз Түдөй интернет сайты хакерлердин чабуулуна кабылып ачылбай калды. Сайттын ээси Бегалы Наргозуев сайтта оппозициялык багыттагы материалдар чыгып тургандыктан ал буга чейинде хакердик чабуулдарга алынып келгенин билдирди. 12 май шейшемби Кыргызстанда ажылыкка сапар $2,550 турары жарыяланды. Быйылкы жылы республикага 3685 кишиге квота берилген. Ажылык сапар 1 июндан тарта башталары кабарланган. 13 май шаршемби өкмөт 1 июндан тарта электр энергиясы жана жылуулукка тарифтерди көтөрдү. Ага ылайык 1 киловатт электр энергиясы 700 киловаттка чейин 86 тыйын, андан кийин 2 сом 20 тыйын болот. Жылуулукта 1 гигакалорий 917 сомдон болуп келсе, 1 июндан тарта 1434 сом болот. 14 май бейшемби кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү деп аталган Эркин Мамбеталиев Вечерний Бишкек гезитин сотко берип, моралдык тарткан зыяны үчүн 50 миллион сомду талап кылды. Мамбеталиев президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болуп жүргөн. 15 май жума Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков камакка алынганы кабарланды. Ал коррупция боюнча айыпталууда. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда абсурдтук кырдаал түзүлүп турат. Кылмыштуу дүйнөнүн өкүлү деп Ички иштер министрлиги тарабынан аталган жогорку даражалуу милиция кызматкерин өлтүргөн деп көп жылдарга кесилген адам Эркин гезити сотко берип, моралдык зыян тартканы үчүн 50 миллион сом доола олтурат. Сөз кезинде президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон. Атамбаев бийликке келгенден кийин шектүү жагдайларда абактан бошотулган Эркин Мамбеталиевдин Вечерний Бишкек гезитин сотко беришинде болуп жатат. Вечерний Бишкек гезити Алмазбек Атамбаевдин жакын жокору Эркин Мамбеталиев Кыргызстанда бизнести көзөмөлдөгөн таасирлүү адамга айланды деп жазган. Мына ушул маалымат моралдык зыян келтирди деп Эркин Мамбеталиев Свердловск райондук сотуна кайрылды. Гезиттен өз пайдасына 50 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүндү. Вечерний Бишкектин чыгармачыл жамааты жана жетекчилиги Александр Рябушкин гезитти бийликтин жардамы менен басып алууга умтулууда деп жазып келатат. Соттук териштирүүлөрдө гезит Рябушкинге такай утулууда. Ошондуктан соттун кезектеги чечими Эркин Мамбеталиевдин пайдасына чыгып калышы дагы ыктымал. Вечерний Бишкекке чабуулдун артында мамлекеттик бийликтеги эң таасирлүү адамдар турганын болсо, мамлекеттик маалымат каражаттарынын гезитке жабуула чабуулунан дагы көрүнүп турат. Кылым шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдурасулова бийликтин өзү кылмыш дүйнөсү менен аралашканы ушундай кырдаалды жаратып олтурат дейт.
Кайсыл мамлекеттик структурада кылмышкерлер отурган жок. Мисалы үчүн парламентте келгендердин арасында бар да бир буту менен кылмыш дүйнөсүндө, экинчи буту менен саясат катнашкандар. Анан үчүнчү дагы бизнес менен, бир колу менен бизнеске таянгандар. Анан эң жогорку тепкичтеги мамлекеттик башкаруудагы структураларда кылмыш дүйнөсү отургандан кийин ошондой кылмыш дүйнөсү акырын акырын мисалы үчүн ошол эле үчүнчү бийлик болгон массалык маалымат каражаттарына зомбулук кыла баштайт. Ошол эле төртүнчү бийлик болгон жарандык фондун өкүлдөрүнө зомбулук кыла баштайт. Бул ошо көрүнүп турган иш да.
Азиза Абдырасулова кылмыш дүйнөсү мамлекеттик бийликте эч ага эле жайгашып алганын, эң көп тираждуу гезитинин айланасында түзүлгөн кырдаал аны ачып көңүлдү буруп жатканын кошумчалады. Атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков Вечерний Бишкекти сотко берүүнү уурусу күчтүү болсо ээси доого жыгылат деген макал менен салыштырды. Ошол эле учурда Эркин Мамбеталиевдин гезитти сотко берүүгө юридикалык укугу бар экенин кошумчалады.
Мыйзамга такаганда Эркин Мамбеталиев мыйзамдын негизинде өзүнүн баягы укугун коргойм деп ошого тигилерди 50 миллион дейби 70 миллион тегерегинде сотко бергени бул мыйзамдын чегинде болуп атат. Бирок моралдык, этикалык жактан бул абдан өтө таң калыштуу жана келечекте биздин Кыргызстан мамлекетинде мындай окуялар ушу рейдерлик жактан же болбосо жана басып алуу, тартып алуу иштери боюнча көз караштар ушундай өзгөрүлбөсө мына ушу окшогон окуялар дагы эле боло берет деген ойдомун.
Артур Медетбековдун пикиринде Кыргызстандагы соттор бийликтен толук көз каранды болгондуктан алар Эркин Мамбеталиевдин пайдасына чечим чыгарышы да толук мүмкүн. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, Алмазбек Атамбаев Эркин Мамбеталиев менен алда качантан бери эле жолугушпай калганын, учурда эч кандай байланыш жок экенин билдирген. Бирок Кыргызстан коомчулугунун көрүнүктүү жана көп нерседен кабардар өкүлдөрү Ниязовдун сөзүнө ишеним жок экенин билдирип келатышат. Алардын бири өлкөнүн мурунку ички иштер министри Өмүрбек Сууналиев. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев 14 майда өкмөттүн жыйынында Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө салыштырмалуу мыкты экенин белгиледи. Премьер-министр республиканын экономикасы быйылкы жылдын 4 айында 7% өсүп, инфляция 2.2% түзгөнүн, ошол эле учурда Орусиянын экономикасы 2.2% кыскарганын, ал эми Казакстан экономикасы болгону 2.2% гана өскөнүн маалымдады. Улуттук статистикалык кызматтын маалыматы боюнча 4 айда Кыргызстандын ички дүң продукциясы чындыгында эле 7% өскөнү айтылган. Бирок кумтөрдү кошпогондо өсүш 3.7% түзгөн. Кумтөрсүз өнөр жайы 1% төмөндөп кеткен. Өнөр жайдын ичиндеги жеңил өнөр жайы болсо 43%, электр энергиясын өндүрүү 11% кыскарган. Кумтөр кенинен сырткары курулуш тармагы 12%, негизги капиталга инвестиция 9.3%, айыл чарбасы 1.7% өсүш берген. Албетте, бул жерде Орусия жана Казакстандын экономикасынын потенциалы, сапаттык абалы, көлөмү боюнча Кыргызстанга салыштырууга болбойт. Ал эмес Кыргызстандын статистикалык кызматынын маалыматтарына ишенбеген адистер дагы көп. Мурунку финансы министри Акылбек Жапаров өкмөттүн мактануусуна негиз жок дейт.
Азыр мактана турган заман эмес. Азыр биринчи очередте парламент тарап кетелекте чыгаша бөлүгүнүн баарын кескин түрдө кыскартыш керек. Премьер-министр, президент Путинден премьер алып зарплаталарынан баш тартыш керек. Же болбосо кескин түрдө азайтыш керек. Эффективдүү эмес иштеп аткан программанын баарын токтотуш керек. Азыр экономикадагы кан жүгүртүүнү көбөйтүш үчүн элдин колуна акча бериш керек.
Акылбек Жапаров Кыргызстан экономикасы системалык кризиске кирип баратат дейт. Бул пикирин ал автоунаалардын, квартиралардын сатылышынын кескин басаңдоосу, сооданын кыскарышы, банктардын ипотека үчүн насыя берүүнү токтотушу менен негиздеди. Жапаров ошондой эле макроэкономикалык бир-эки көрсөткүчкө таянып, Орусиянын экономикасы менен Кыргызстандын экономикасын салыштыруу туура эмес дейт.
Ички дүң продуктанын өсүшүн Россия менен биздикин салыштырмалуу теңештирип анан буга мактанчылыкка жатпай турган нерсе да. Бул макроэкономикалык эле көрсөткүч. А реалдуу түрдө Кыргызстанда системалык кризис каптап келатат, ошого туруштук бериш керек. Жаңы өкмөт өзүнүн жаңы программасын АЭШке алып чыгып, жумушчу орундарды түзүү боюнча жанагы туруп калган машинелерди сатуу, туруп калган үйлөрдү, жанагы ипотеканы кайра жандандырууну бир да банк ипотека берип калды.
Экономикалык талдоочу Мейманбек Абдулдаев Кыргызстандын экономикасында реалдуу сектор өспөй жатат дейт.
Бизде реалдуу экономикага көп инвестиция түшпөй, анан өсүш болбой атпайбы реалдуу экономикадачы? Биздечи реалдуу экономикадан резервдер чоңдо, ошону көтөрүү менен гана экономика жылышмыштыр. А это без инвестиций болбайт.
Мейманбек Абдулдаев кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна үмүт артылып жатканын кошумчалап кетти. Анын айтымында узак мөөнөтүк насыя жана долбоорлорду максаттуу каржылоо менен бул фонд кыргыз экономикасына жардам бере алат. Ал эми айыл чарбасы быйылкы жылы дурус финансыланбай калды. Ошондуктан бул тармактын өсүшү да күмөндүү, дейт Мейманбек Абдулдаев. Мына ушундай экономикалык шартта Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип баратат. 14 майда өкмөт биримдикке кирүү боюнча өткөн жылы декабрь айында кол коюлган келишимди жана 8 майда кол коюлган эки протоколду жактырып, парламентке ратификациялоого жөнөттү. Жогорку кеңеш ал келишимдерди келерки жумадан тарта ратификациялай баштамакчы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгү бейрасмий түрдө башталып кетти. Шайлоого катышууга бел байлаган партиялар курултайларын чакырып, региондорду кыдырууга активдүү киришти. 12 майда биринчилерден болуп өнүгүү партиясы курултайын өткөрдү. 21 майга бүтүн Кыргызстан партиясы курултайын чакырды. Республика Атажурт партиясынын лидерлери болсо региондо кыдырууну баштады. Партия лидерлери 13 майда Талас облусунда болуп, андан кийин Жалал Абад облусунун кыдырууга өтүштү. Атамекен партиясы да мына ушундай эле активдүү иш-чараларды көптөн бери жүргүзүп келатат. КСДП партиясы өзүнө ишенимдүү болуп, өнөктүктү баштай элек. Бирок партиянын чыныгы лидери Алмазбек Атамбаев келерки шайлоого жаңы жүздөр менен барууну көздөп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Саясат талдоочу Табылды Акеров шайлоо өнөктүгүн баштаган партиялар эл алдынан өтүп коюуну көздөп жатат, дейт.
Бул элге жакын бололу деген сөз да выборга жакын. Эми эл баарын эле уга берет азырынча, анан выборга жакын келгенде апрыкляп кетет да.
Бүгүнкү күнгө карай юстиция министрлигинен 499 партия каттоодон өткөн. Бирок алардын көпчүлүгү шайлоого катыша албайт. Өз тизмеси менен шайлоого барууну көздөгөн партиялардын катары 10 жетпейт. Алардын арасында да биригүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым. Анткени республика боюнча 7% ар бир региондон 0.5% босогодон өтүп келүү жеңил эмес. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдын Бекматов улуп алыштым. Саламат болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Кыргызстандын коргоо кеңешинде жактырылып, президент бекиткен дин концепциясында Ханафи мазхабынын жана Матуриди ишенимин өзгөчө орду көргөзүлгөн. Муфтият дагы Ханафи мазхабына ылайык иш алпарарын өзүнүн уставында белгилеген. Бирок мамлекеттин жана муфтияттын белгилүү бир мазхабты расмий мазхаб катары кабыл алуусун туура эмес деп баалагандар да чыгууда. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коногу дал ушундай пикирде. Диний чөйрөдө салафизмди, салафи көз карашты жактаган дин алымы катары таанымал Шамсудин Абдыкалык уулу менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешет.
Шамсудин Мырза, азыр эле айтып өткөндөй, сизди дин чөйрөсүндө негизинен салафи көз карашты тутунган бир дин адамы катары эсептешет да. Чындыгында эле ошондойбу?
Мен өзүмдү кып-кызыл ханафимин деп эсептеймин да.
Салафи эмессизби?
Тереңине түшүп, ошол тарыхтардан бери карап изилдегенде салафилик менен ханафиликтин ортосундагы айырманы көргөн эмесмин. Имам Абу Ханифа 3 улуу муундун ортоңку муунунун өкүлү. Табииндердин орто муундан кийинирээк жашаган киши.
Абу Ханифаны деле сиз анда салаф деп атасызбы?
Имам Абу Ханифа салафу салихиндердин жолун кармаган киши. Акыйдада дагы, фикхте дагы өзүнүн мурунку сахабалардын табииндердин жолунан жүргөн, салафу салихиндердин жолунан жүргөн киши. Мен ошо салафу салихиндердин жолундагы Абу Ханифанын жолундагы кишимин деп өзүмдү эсептейм.
Мамлекет Ханафи мазхабын жана Матуриди акыйдасын өнүктүрөбүз, колдойбуз деп атат да. Кайсыл дин түшүнүгү же болсо кайсыл акыйда, кайсыл мазхаб жайылып жаткандыгы үчүн ал мазхабга каршы Ханафи мазхабын Матуриди акыйдасын колдойбуз деп жатат мамлекет жана муфтият.
Ал мамлекеттик саясатпы же бир адамдын жеке сөзүбү? Ошону диндин асыл негиздерге салыштырып туруп, андан кийин эрчиймин, эрчисем. Ал эми биздин концепцияга келсек, туура ошол мусулмандар ошол өлкөдө басымдуулук кылган мазхабта турганы, алардын биримдиги үчүн жакшы. Бирок биз имам Абу Ханифаны рекламный щит катары көтөрбөстөн желек катары көтөрүшүбүз керек. Ислам ааламында белгилүү эле 4 мазхаб бар. Сүннилер. Ошол концепцияда анан муфтияттын уставында жазылып калды. Мисалы, муфтият өзүнүн уставын ханафи мазхабта жүргүзөт дегенде, өзүнүн өзү башка 3 мазхаб, ахлы сүннанын 3 мазхабы өзүнүн өзү дискриминацияга кабылып калат. Мына биздин өлкөдө даргиндер бар. Хуттур, 20-й хуттур деп коебуз го. Алар шафии мазхабта. Эми ошолор эмне кылыш керек? Өзүнчө башка муфтият түзүп алыш керекпи? Бизде ушундай бир абсурд нерселер бар да. Муфтияттын уставы боюнча өзүнүн ишин ханафи мазхабында жүргүзөт дейт. Анан кийин ошол хуттурдагы бизге баш ийсин дейт.
Өткөн айларда Ыйман фондусунун колдоосу менен Улуу имам Абу Ханифа деген китеп жарык көрдү. Ал китеп колуңузда да турат азыр. Китеп туура маалыматтарды берүүдөбү же болбосо кандай баа берет элеңиз бул китепке?
Китепти көрүп мен сүйүндүм. Мени Абу мазхаб кармабайт деп айтышат. Бирок мен мазхабты кармаймын, бирок мазхабты кандай кармашта сөз турат.
Кандай кармайсыз?
Кандайдан
айырмаланып?
Мен мазхабты Абу Ханифанын өзү каалагандай кармаймын. Кур'ан-ы Кәримдан кийинки экинчи китеп кайсы?
Сахихул
Бухари. Бүткүл ислам дүйнөсү имам Бухаридин китебин Кур'андан кийинки экинчи булак катары кабыл алды. Ошол китептер которулду. Хадис илимдери кыйла жайылды. Мисал үчүн, бирөө ошол эле Бухаридин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам рүкүгө барганда колун көтөрдү деп. Анан ошону менен мен хадиске ээрчин деп көтөрүп баштасак колун. Же болбосо дагы бир сахих хадисте ошол эле имам Бухариде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам намаз окуп атканда аркадагы жамаатка карап буйрду. Өй, араңарды ач калбасын, араңарда жылчык калбасын. Жылчык кала турган болсо шайтан кирип алат деп атат. Бардык муфтият болобу, бардык мечиттер мисалы үчүн алымдар билет бул хадисти. Анан бирөө ошол хадиске амал кылайын деп бутунун кырын кошнасынын бутунун кырына тийгизе турган болсо, ал алып качып атат. Себеби андан коркутуп коюшкан да. Акыры барып бутуна тийе турган болуп калды. Акыры барып ошондой бутуну силердин бутуңарга тийгизе турган болсо, көтүнө тийип мечиттен айдап чыккыла дегендей фанатизмдер пайда болду. Кышында болсо керек же күзүндөбү Саудиянын имамы келди. Кабанын имамы Махир Аль-Муайкали немеде чогулуш болду филармонияда. Ал киши ким? Салафилердин имамы. Анан эмнеге булар салафилерден коркутат? Кече жакында Ир-Риядтын университетинин профессору келди. Абдышүкүр ээрчитип жүрдү, Чубагажы ээрчитип жүрдү, сөздөрүн которуп. Ал киши дагы акыйдасы салаф акыйдасы дагы киши.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз мазхаб деген эмне, ханафи мазхабынын өзгөчөлүктөрү кайсылар, эмне үчүн мамлекет Матуриди ишенимин колдоп жатат, чындап эле салафи ишеними мамлекеттик жана коомдук коопсуздукка терс таасирин тийгизеби деген суроолордун айланасында сүйлөшүп жатабыз. Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Суроолорубузга белгилүү котормочу жана жазуучу эл арасында дин чөйрөсүндө салафи дин аалымы катары, дин адамы катары белгилүү болгон Шамсиддин Абдыкалык уулу болууда. Эми мамлекет муфтият Матуриди ишенимин да колдоп атат да. Салафи ишеними, салафизм Матуриди ишениминин альтернативабы?
Матуриди салафу салихтерден эсептелбейт. Имам Матуриди аябай жакшы кызмат кылган. Мен бул кишинин көптөгөн Матуридилерден айырмаланып, бул кишинин тарыхын жана китептерин окугам. Ошол мезгилде ислам дүйнөсү халифтер дүйнөнүн бардык китептерин, философияларын Багдадка чогултат, билесиз.
Билем.
Анан ошолордун өзүнө илимий жооп берем деп туруп, ошол жерден андан жанагы хадистер жокко чыга баштайт. Тафсир кандай болуш керек? Ушул жерден жанагы азыркы Матуридия менен салафу салихтердин көз карашынын ортосунда айырма келип калган. Курандын тафсиринде. Куранды кандай тафсир кылабыз деген маселеде.
Чечмелейбиз
деген маселеде. Куран аятын дагы бир Куран аяты менен чечмелеш керек. Ал Куран аятын чечмелегенге дагы бир аят болбосо, анан кийин хадис аркылуу чечмелеш керек. Эгер Куран аятынан чечмелөөнү таппаса, эгер хадистен таппаса, андан кийин ижтихат ойго кезек келет. Адамдын өзүнүн оюна кезек.
Эми айырмачылык кайерде болот?
Айырмачылык. Имам Матуриди кээ бир аяттарды ошол аятка чечим, тафсир хадисте турса дагы ошол хадисти кабыл албай койгон кээ бир жерлери бар. Ошол эле жерден имам Абу Ханифа менен имам Абу Мансур Матуридидин ортосунда 10 жакын айырмачылык бар. Ошон үчүн мен Абу Ханифаны элчин дегеним, Абу Ханифаны мен толук элчи.
Мамлекет каалагандай ханафи эмесмин деп атасызбы?
Мен Абу Ханифа каалагандай ханафи болом. Мамлекет каалагандай боло албайм. Себеп дегенде, Абу Ханифанын өзү билесизби? Мамлекетке канча каршылык көргөздү өзүнүн убактысында. Адилетсиздик мезгилдерде.
Сиздин ошо Абу Ханифа ханафи мазхабы түшүнүгүңүзгө каршы келсе, сиз дагы каршылык көрсөтөсүзбү мамлекетке?
Мамлекетке каршылык көрсөтүш эмес. Исламда кандай болот? Мамлекет менен мамиле. Жихаттын эң чоңу кайсы? Жихаттын эң чоңу Амир сенин башчың адашкан болсо, ага туура жолду көргөзүп кой дейт. Ошол концепцияда бардык элдер бир гана мазхабта жашаш керек дегени бул диктатура. Исламга каршы сөздө. Исламда мазхаб тандаш эмес, дин тандаш ыктыяры берилген. Туурабы? Ла икраха фид дин. Динди мажбурлоо жок. Ал эми мазхаб тандоо бул дагы ыктыярдуу нерсе. Эми ушул Аллах берген эркиндикти мамлекет эмнеге чектеш керек? Ошондуктан мына 4 мазхаб туура деп айтылдыбы? 4 мазхабты бири биринен ажыратпаш керек.
Матуриди акыйдасын расмий түрдө колдойбуз деп отпай мамлекет менен муфтиятчы.
Мамлекет ошол Матуридиди билбейт. Мамлекеттик чиновниктерден мен Матуридияны билем деген бир адамды көргөзүп берсеңиз, мурдумду туура кесип берем.
Муфтиятчы.
Аалымдарыбыз Матуридиди муфтияттын өзүндө иштегендердин 85% билбейт. Билбейт. Эмнени билет? Бизде билген нерсебиз ошо салттуу дин деген нерсени билет. Салттуу дин ошол бир мезгилдерде халифтер, эмирлер ошону салт кылып киргизип койгон. Мисалы үчүн мен өзүм туулганда атам ханафи, апам ханафи, өзүм салттуу ханафи болуп ханафи мазхабта ибадат кылдым. Анан кийин Куран үйрөндүм. 10 жакын аяттар бар да. Иман азаят көбөйөт деген. Эми Абу Ханифа рахимахулла бул киши айтат, иман азайбайт жана көбөйбөйт дейт. Эми мен Куранга моюнсунамбы, Абу Ханифага моюнсунамбы?
Бул жерден бир аз дин саясат маселесине да кирип атабыз да.
Ооба.
Негизи эле бир мусулман саясат менен алек болушу керекпи?
Эгер биз саясат менен алек болбосок, саясат биз менен алек болот деген макал барбы? Саясатка өзүбүздүн пикирибизди билдиришке акыбыз бар. Туурабы? Мен ошол концепцияга пикиримди билдиргенде сын пикир билдирем. Бул концепцияны ким жазып берди деген эстейсизби? Ошону Бексултан Жакиев аксакал жазып берди деди. Дин концепциясына багытталган сөздү динден кабары жок адам жазып берсе, Абдышүкүр Нарматов каякта жүрөт? Президенттин кеңешчиси. Садыкжан Камалов, Кадыр Маликов булардын баардыгы президенттин кеңешчиси деп жүрөт. Эмне үчүн булар жазбастан Бексултан Жакиев жазат? Ар бир нерсени өзүнүн адеси кылыш керек. Чымчык союсу касапчы союш керек. Дин концепциясыны эмне үчүн Кыргызстандагы аалымдарды чогултуп туруп келгиле кеңеш берилген бармак оорубайт, дин концепциясын талкуулайлы деп бардыгын чакырбайт эмне себептен?
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев дини чөйрөдө салафи көз карашты, салафизмди жактаган дин аалымы катары таанымал Шамсудин Абдыкалык уулу менен маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Программабызды эми адам жана базар экономикалык берүүсү улантат. Кыргызстанда жаңыдан күчкө кирген мыйзамга ылайык өлкөгө сырттан оңурулдуу автоунларды алып келүүгө тыюу салынды. Ал эми буга чейин алынып келинген автоунлар 3-нчү июндан кечиктирилбей каттоодон өткөрүлүүгө тийиш. Бул ишкерлерди учурда түйүшкө салууда. Адам жана базар апталык берүүбүздө бүгүн мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүү нового кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев өлкөгө оңурулуу автоунаарды киргизүүгө тыюу салган мыйзамга февралдын аягында кол койгон. Мыйзамда белгиленгендей, чектөө 3 айдан кийин күчүнө кирип, апрелдин аягынан бери сырттан оңурулуу автоунаа алып кирүүгө толук тыюу салынды. Ишкерлер өзөрү да жаңы жылдан бери эле оңурулуу автоунааларды алып келүү азайганын айтышат. Алардын сөзү боюнча, өткөн жылы Кыргызстан бай биримдигине кирет деген чечим кабыл алынган соң, автоунаа ташыган ишкерлер карыздап, насиялап акча алып жүрүп, сырттан көлчөмдө автоунаа алып келишкен. Көбүнчөсү бүгүнкү күнгө чейин унааларын сата албай отурушат. Жапониядан автоунаа алып келип саткан ишкер уланын азаттыкка билдиргени боюнча, ишкерлер үчүн алып келинген автоунааларды сатып, карыз же насия төлөө бир тең. Ал эми аларды 3-чү июнга чейин катодон өткөрүү түйшүгү бир тең болуп жатат.
Ал элдерге бул уже двойной удар болуп атат да. Элдер так алып келип вынужден кылышка туура келип атат. Мисалы үчүн ар бир адамда 10-дон деген 100-дон 50-дон машинасы бар адамдар бар да. Машинанын жылына карап, кубуна карап эсептейт да. 10 миңден жогору да 10 машинасы бар адамдар уже 100 миң сом акча таап катодон өткөрүш керек болот да.
Бул тапта Кыргызстанга алып келинип, бирок катталбай турган автоунаалар ондоп саналат. Ошонун баарын кыска убакытта сатууга же каттоого мүмкүн болбой жаткандыгын айтышат ишкерлер.
100-200 штуктан машинасы бар адамдар да бар да. Бул деген чоң акча, машиналары сатылбай турат биринчиден. Экинчиден сатылса да минуста сатылып атат. Үчүнчүсүн 200 машинаны каттоодон өткөргөнгө бул бардыгын кадыраат кылганга дагы ишкерлерге бир аз кичине кыйынчылык туудурат да.
Кыргызстанга сырттан автоунаа алып келүүгө тыюу салуу демилгеси бир нече жылдан бери көтөрүлүп келаткан. Мыйзамды демилгелеген Ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү оңурулуу унаалардын айынан болуп жатканын жиі угуп келет. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы эле өлкөдө болгон автокырсыктардын дээрлик 65% оңурулуу автоунаалар болуп чыккан. Рулу оң жакта жайгашкан автоунааларды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салууга негизги себеп Кыргызстандын бай биримдигине кошулуусу болду деген пикирлер де бар. Ушундан улам мурункудай улам жылдырылып, мөөнөт берилбесин ишкерлер билиши керек эле, дешет мындай пикир ээлери. Автобазар боюнча эксперт Жоодар Омошов:
Бул мыйзам киргенден кийин 3-чү июнь деп атышат. Ошо 3-чү июндан кийин киргизүү да болбойт негизи. Соответственно келген машиналардын дагы каттоосу да болбойт деп айтып атышат. Ошол күнгө чейин алып келгендер 3-чү июнга чейин каттоодон машинасын өткөрүш керек деп ойлойм мен.
Жоодар Омошов Ички иштер министрлигинин автокырсыктар көбүнчө оңурулуу автоунаалардын айынан болуп жатат деген жүйөсүнө кошулбайт. Биздин маектеш эң алды менен Ички иштер министрлиги айдоочуларды окутуп, даярдап, аларга көйлөк берип жаткан мекемелерди көзөмөлдөөнү күчөтүүгө тийиш деп эсептейт.
Ошо айдоочудан зависит эт. Айдоочунун кандай сапаттагы немеси. Бул жерде деген көп машиналардын оң жагы сол жагында деп асыла бербей, ошол непосредственно айдоочулорду даярдан курстарга көбүрөөк мындай бир контролго ошолорго бир басым жасап, ошол жактан жакшы айдоочулардын чыгышына бир көмөк көрсөтүш керек.
Ошентсе да сырттан рул оң жакта жайгашкан автоунаа алып келип саткан ишкерлер унааларды каттоонун мөөнөтүн өкмөт күзгө чейин узартып берсе жакшы болмок деген тилектерин айтышат. Биздин маектешибиз уландын сөзү боюнча бул ансыз да капчыгы эңшерилип отурган жүздөгөн ишкерлердин үй бүлөлүк бюджети үчүн жакшы болмок.
Сырттан кирбесин мейли, каттоодон бирок кичине узартып койсо жакшы болмок да негизичи. Хотя бы бир 2-3 айгачы. Элдер кичине нарак берген жыйналып шарты болсо 1-2 кылып алса деле болот эле да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү оңурулуу унаалардын саны 200 миңге жакын. Бул сан өлкөдөгү жеңил унаалардын 35% түзөт. Бирок Кыргызстанда калыптанып калган жол эрежеси рулу сол жакта жайгашкан автоунааларга ылайыкташкан. Ушундан улам айрым адистер бара-бара оңурулуу автоунаалардын саны көбөйсө, алардын айтуучулары өздөрү үчүн ылайыктуу болуучу жол эрежесин талап кылышы ыктымал деген пикирди да карманып келишет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн оңурулуу автоунааларды Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салуу жана пайдаланууну чектөө маселесинин арасында кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Рулу оң жакта жайгашкан автоунааларды каттоо 3-чү июндан тарта токтотулат деген кабар негизги маселе болуп жаткан чакта, Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети тарабынан оңурулуу автоунааларды такси катары пайдаланууга тыюу салуу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады. Бул болсо алыс жакын аралыкка жүргүнчү ташып оокат кылган таксисттерди эмитен эле түпөйүл кылууда. Шоопурлар оң рулдуу автоунаалардын жылы жаңы, сапаты жакшы, баасы арзан. Ошол эле учурда жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуу болгону үчүн алар көбүнчө оң рулдуу автоунааларды тандап отурушарын айтышат. Азыр кезекти Нарынга берели, аймактагы кесиптешим Мирлан Кадыров оң рулдуу автоунаасы менен эл ташыган айдоочуларга микрофон сунган, алар бул демилгеге негизинен каршылыгын билдиришүүдө.
Кийинки жыл менен рулу оң жакта жайгашкан автоунааларга жүргүнчү ташууга тыюу салынышы нарындыктарды дагы бир топ ойго салды. Себеби күнүмдүк акча таап, үй бүлө багуу түйшүгү нарындын автобекетинде Бишкек шаарына каттап эл ташыган айдоочулар ондоп саналат. Алардын көпчүлүгү 7 орундуу жана рулу оң жакта жайгашкан автоунаалар. Алар жол кырсыгы көбүнесе оң жак рулдуу машиналар кабылат дегенге кошула беришпейт. Маселен, көп жылдык тажрыйбам бар деген Адилет аттуу айдоочу жол кырсыгын болтурбоо шопурдун айдаганына жана жөндөмүндө деп эсептейт.
Сол рулдуу машина айдап, андан кийин кайра оң рулдууга өттүк. Анткени орун көбүрөөк, 7 орундуу машина. Мамлекет ушу эмеге сол рулдууларга эле басым жасап атышат. Кырсык көп болот. Анан эми адамдын өзүнөн да калдасы деп айдаса, сол рулду айдаса деле кырсык да. Керек болсо мамлекет жумуш таап бербегенден кийин, керек болсо ушу машина менен үй бүлөнү багып атпайбызбы?
Ал эми ат башы нарын каттамында эл ташыган Эркинбек Ыдырысов тескерисинче кырсыктын көбү оң рулдуу машиналардын көбөйүшүнүн улам деген пикирде.
Бизде шаарга кетип барасам, алдымда бир минивен кетип баратат оң рулду. Алдыда Кытай КАМАЗдары кетип бараткан. Эми ошолордон обгонго чыга албай атат да. Чыгат, кайра кирет, ушинтет да. Аркасында мен келатам, мен көрүп келатам да. Даже менин артымда да машинелер бар да. Анын баары эле көрүп келатабыз. Бирөө ошол чыга албай кыйналып атат, бизди да тосуп атат. Биз бирок өтүп кеттик, а бизден кийин да калды да. Оң рулду чыгыш үчүн болгон машинеси бер жака чейин, жолго чейин встречный чыгып келип, анан обгонго чыгыш керек экен.
Нарын шаарынын тургуну Фарида Бишкекке каттаган оң рулдуу автоунаалардын ичи ыңгайлуулугун айтат.
Мисалы алыс жолго чыкканда любой эле жүргүнчү, мисалы мен деле алыс жолго чыкканда ичине карап машинаны, таксини тандайм. Себеби алыс жолго баргы жеткичекти оң рулдуу машиналар жаңы. Мисалы күн суукта печкасы жакшы иштейт, күн ысыкта болсо желдеткичи жакшы иштейт. Ар бир терезеси ачылат, ал эми мурунку машиналар болсо эскинин иши эски дегендей терезеси иштебейт.
Акыркы жылдары эл ташыган автоунаалардын көбөйүшү оң рулдуу болгондуктан эл бул машиналарга көнө баштаган. Бирок жол кырсыгынын көбү дал ушул оң рулдуу автоунаалар кабылат деген пикир эл ичинде айтылып эле келе жатат. Ал эми жыл башынан бери Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын билдиришинче облус аймагында 17 жол кырсыгы катталып, андан 18 адам жаракат алып, 13 адам каза тапкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Рахмат, Мирлан. Эми кезекти Ошко берели. Ош Бишкек Ош багытындагы таксисттер болсо оң рулдуу унаа менен эл ташууга тыюу салган мыйзамга каршы пикетке чыгарын эскертишүүдө. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Башка жумуш жок да бүгүнкү кыз. Только эле ушул такси да ушул правый руль менен каяка эме кыла алабыз анан? Каяка сатабыз? Сатпан менен кандай машина алабыз? Правый руль эле только авария болуп атат, мындай болуп атат дегенге мен вообще кошулбайм.
Ош Бишкек таксистери оң рулдуу унаалар жол кырсыктарынын себепкери деген пикирге кошулбайт. Алардын пикиринде оң рулдуу унаа менен аймактар арасында эл ташууга тыюу салган мыйзам туура эмес кабыл алынган.
Алыс жол эми элдерди эле жеткирип, кайра элдерди алып келип, элди эле ыраазы кылып жүрөбүз. Муну алып салса эми билбейм, самолеттерди саат сайын каттатып койсун анда. Ошол сен аны түшүрүп койсун, ушундай миң сомдон кылып. Алар жаңы машина алып чыккандардан же Бишкектен алып келаткандар, же Оштон алып бараткандар, ошолор аварияда атабы, биз постоянно кайсы жерде кандай чукур бар экенин, кайерден кандай бурулушун билебиз да. Канча жыл, уже 5 жыл, 6 жыл, бул жерде 20 жылдык стаж балдар бар бул жерде.
17 жылдан бери Ош Бишкек жолунда эл ташып үй бүлөсүн баккан Бөрүбай Алдашев акыркы 6 жылдан бери оң рулдуу унаа айдайт. Аны оң рулдуу унаалардын жылынын жаңылыгы, сапатынын мыктылыгы, ошол эле учурда баасынын арзандыгы кызыктырган. Айдоочу Бөрүбай Алдашев эгерде оң рулдуу унаа менен эл ташууга каршы мыйзам күчүнө кирсе, миңдеген айдоочулар пикетке чыгабыз деп эскертти.
Анда митингге чыгабыз да баарыбыз биригип. Канча деген такси бар? Азыр мына жерде эле жок дегенде Оштон 200 такси чыгат. 200 такси көлдөн чыкса, мына жак, бул жактан чыкса митинг кылабыз да, айла жок да. Эмне кылабыз анан башка иш?
эң жакшы
стажды караш керек. Жолдон да көп болуп атат. Жолдон, жаман жолдон ошондо көп болуп атат.
Учурда оңурулду унаалар менен алыс каралыкка элди ташууга каршы мыйзамдын аткарылышы боюнча так механизм иштелип чыга электей. Маселен, оңурулду унаада бараткан адамдардын жүргүнчү же айдоочунун жакын тууган экенин ким ылгайт? Же кошуна айылга бараткан унааны кантип аныктайт деген суроолор ачык бойдон калууда. Ага карабай жергиликтүү жол кайгыл кызматтары мыйзам күчүнө киргенден тарта Ош Бишкек жолунда кармалган оңурулдуу унаа ээлери жазага тартыларын азыртан эскертип башташыптыр.
Айдоочуларга эскертип түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Моундай мыйзам чыкты, моундай каралды, моундан күчүнө кирет. Ошондон баштап өзүңүздөр билип мыйзам чегинде иш кылыңыздар. Алыскы жолдорго такси кылып баягы жүрбөңүздөр деп түшүндүрүштөрүн жүрүп атат. Бул мыйзам баягы күчүнө киргенден кийин буну токтотуш үчүн баягы контролго сөзсүз түрдө алынат, мыйзам чегинде чаралар колдонулат да.
Деди Ош шаардык жол кайгыл кызматынын үгүтчү инспектору Рашид Сыдыков. Бирок азыр көп орундуу оңурулуу унааларда Бишкекке жол тарткан жөнөкөй жүргүнчүлөрдүн көбү машинанын жана айдоочунун абалына маани берерин айтышууда. Алардын бири Асан Жолдошев.
Автоуна айдап бараткан айдоочу өзүнө ишенимдүү болсо, обгондон өтүштү биле турган болсо, ошол мен үчүн маанилүүрөк.
Өлкөнүн экинчи борбору аталган Ош шаарында аймактарды байланыштырган бир нече бейформал такси жайлары бар. Маселен, андагы Ош Баткен, Ош Кызылкыя, Ош Алай, Ош Чоң Алай, Ош Бишкек жана башка багытта каттаган таксилердин көбү 7-8 орундуу оңурулуу унаалар. Бир эле Ош Бишкек багытындагы жайда бир убакта 100 унаа кардар күтөт. Ал эми оңурулуу унааларга тыюу салган мыйзамды күчкө салып Орусиянын ладаларын саттыруу аракети деп баалагандар да көп. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров, Оштон Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз, берүүнү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Америкада тырмак боёп иштеген аялдар менен алардын балдарынын саламаттыгы изилденип, көбүндө кургак учук, сарыктан тарта рак дартына чалдыккандары кезиккени аныкталды. Жаркыраган кооздактан бөлүнүп чыккан тырмак өгөлөгөндө кардардын колунан чыккан кир заттар тырмак боёп иштеген кишилердин ден соолугуна чоң зыян берери ачыкталды. Бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасы ушул болмокчу, алды менен айрым жаңылыктарга кезек берсек. Электрондук технология жүрөк талмасынын алдын ала турган болду. 2003 жылдан 2013 жылга чейин Америка, Азия жана Европадан 25 миңден ашуун кишини атайын изилдөөгө алышып, алардын ичинен 10333 адам өз ден соолугун салттуу медициналык кароолор менен доктурдун катышуусунда көзөмөлдөсө, калганы электрондук каражаттардын жардамы менен өзүнө кам көрүшкөн. 12 ай сайын дарыгердин кароосуна барып турган адамдардын орточо жашоо узактыгы төмөн болуп, жүрөк, кан тамыр ооруларга көбүрөөк чалдыгаар аныкталган. Ал эми электрондук тетиктер менен же акыркы мезгилде күч алган смартфондордогу саламаттыкты кароочу кызматтарды колдонгондордо инсульт, жүрөк талмасы аз кезиккен. Изилдөөнүн жыйынтыгында интернеттеги маалыматтар, телемедицина жана мобилдик билдирүүлөр, электрондук каттар көп адамдарга өз ден соолугуна туура кам көрүүгө жардам бергени аныкталды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Африкадагы Либерия өлкөсүндө Эбола вирусу жок, таза деп жарыялады. Былтыртан бери Либерияда 4700 киши Эболадан каза тапкан. Ага коңшу Гвинея, Сиерра-Леон азырдагы бул вирус менен күрөшүүдө. Азыркыга чейин 11000 киши Эбола дартынан көз жумду. Ал арада Эболадан айыгып чыккан кишилердин көзүндө вирустун калдыгы калып каларын АКШ доктурлары эскертүүдө. Сиерра-Леондо иштеп жүрүп, орну жуктуруп алган америкалык доктур Эболадан айыгып чыккандан 2 ай өтпөй көзү кат ооруган. Бирок окумуштуулар анын көзүндөгү инфекция адамдарга жукпайт дешүүдө.
Машинени үйгө токтотуп коюп, иштеген же окуган жерге жөө басып, же велосипед менен баруу ашыкча салмактан арылтат дешет британ окумуштуулары. 2004 жылдан 2007 жылга чейин 4000 британиялык атуу изилденип, алардын ичинен ар дайым ишине машине минип баргандары жөө басып же велосипед тепкенге өтсө, бир айдын ичинде 1 килограммга чукул салмакташтары белгилүү болгон. Илимпоздор эмелди жөө басууга үндөп жатат. Непалдагы кыйраткыч жер титирөөдөн кийин башталган нөшөрдөн улам өлкөдө санитардык абал кыйындап, холера, ич өткөк сыяктуу жугуштуулар күчөгөнү турат деп билдирет New York Times гезити. Дааратканалар да талкаланып калгандыктан тазалык көйгөйү биринчи планга чыкты. Айрым аймактарда кызылча илдети баш көтөрүп, ич өткөктөн жабыркагандар көбөйдү. Азыр 800 000 непалдык үй жайсыз жан сактоодо. Аларды таза суу жана дааратканы менен камсыз кылбаса, мансун нөшөрү мезгилинде өлкөнүн санитардык абалы курчуйт деген Непал бийлиги эл аралык коомчулуктан жардам сурап жатат. Обода азаттыктын сергек жашоо берүүсү аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. New York Times басылмасында америкалык окумуштуулардын бир нече жылдан бери миңдеген сулуулук салондорунда иштеп жүргөн, колу буттун тырмагын боеп жасалгалаган аялдар менен алардын балдарынын саламаттыгына жүргүзгөн изилдөөсү чыгып, эл аралык коомчулукта кызуу талкууланууда. Америкада азыр миңдеген аялдар тырмак тазалап, лактап иштеп жаткан мезгилде ацетондун, лактын уулуу жыттарынан таасирленип, балдары же өзлөрү майып болгон, айкыс рак илдети, тукумсуздук же жугуштуу инфекциялык дарттарга чалдыккан учурлар арбын кезиге баштады. Бишкекте да акыркы жылдары колу буттун тырмагын салондорго барып кырктырып, өгөөлөтүп боетуу маданияты барган сайын жайылып барат. Биз дагы Бишкектин бир нече салонун кыдырып, тырмак тазалап, боеп иштеген айымдарга жана салон ээлерине уулуу химикаттар менен жугуш доорулардан сактануучун эмне кыласыңар деген суроону узатып көрдүк. Бирок алардын дээрлик бардыгы зыянын билгени менен сактануучун эч кандай чара көрбөстүгүн айтышты. Ири соода борборлорунун биринде иштеген мээримдин иш күнү таңкы саат 9:00 башталып, кечки саат 9:00 бүтөт. 12 саатта ал 10-10 кишинин тырмагын тазалайт. Атайын бул үчүн курска барып билим алган. Аны окуткан устаттары бул кесипте убактылуу гана иштөө зарылдыгын эскерткенин айтат.
Баягы 12 саат иштейсиз да. 12 саат иштегенде баягы эртең менен кечке чейин эме болгондо иногда баягы ооруйт. Бактардын жыттары жанагындай шылак деп коет, ар кандай гел менен ушулордун жыттары аябай эле эми. Химикаттар аябай эле көп да, ушулордун жыттарынан ооруйт, иногда башым ооруйт, көзүм кызарып чыгат, лампага делечи. Эми аябай эле вредный эмелери бар, бизди даже окутканда деле эме кылып айтышкан да. Көп иштебегил, көп жылдык иш эмес, денсаулукка зыян, жыттары, көбөйт, баардык нерсе, микроб, вирус эмелер бар деп. Эми баягы Кудай сактасын иштейбиз да биз эми кыргыздар.
Тырмактагы лакты тазалаган суюктуктун курамында ацетон, ацетон нитрил, бутил, этил жана изопропил кычкылдары бар. Ал адамдын башын оорутат, жүрөгүн айлантат, көздү, терини, оозду, мурунду, тамакты кычыштырат. Ал эми тырмак бойгон лактын курамында болсо формальдегид, толуол, дибутил кычкылдары бар. Бул заттарда баш ооруну, дем кыстыгууну чакырып, тамакты кычыштырат жана астма менен ооругандарга коркунучтуу. Аллергиялык реакцияны жаратып, көздү кызартат. Ооз, мурун көңдөйлөрүн жабыркатат. Мээримдин айтымында кесиптештери арасында ушундай оорулардын белгилери байкалып, кыйналгандары да болгон.
Кээ бир баягы мастерлер бар, ошентип ацетон жытына или лактын жытына или жана уйкулап атканда куйлуга эме болуп атабар, тамактары кытышып, жөтөлүп, аябай аллергия болуп ушинтип кетишет да. Эми алар уже ошондой болгондон кийин эле уже иштебей кетип калышат да, эси көпкө эме кылсачы. Койлуга деле ошол эмелерге деле жыттарын эмелерге көнчүп жана тилтеткенде уже аллергия болуп беттерине кызыл музул эмелер чыгып жана угри сыяктуу ошентип кетет да.
Тырмак боеп кесип иштегендердин арасынан гепатиттин С түрүн жуктуруп алгандар да көбөйүүдө. Андан коргонуунун атайын жолдору жеке эле бизде эмес, өнүккөн Американын сулуулук салондорунда кардар үчүн да, аны тейлеген адам үчүн да жогорку деңгээлде каралган эмес. Тейлөөчүлөр ал тургай кан менен жуккан ВИЧ инфекциясына деле чалдыгуу коркунучу менен жашап келишет. Дагы бир салондо иштеген Дамир айым болсо, азыр заманбап дезинфекциялык каражаттар көп чыкканын айтат.
Негизинен көбүнүн айтуусу боюнча ар кандай жугуш дооруларды ушул тармактан көп жугузуп атышат. Бирок негизинен кандай десем, жуктуруп алган себеби жанагындык санитардык нормаларга туура келбеген. Азыркы заманда мисалы үчүн заманбап эмесинде жашап атабыз. Ар кандай эмелер бар, көп нерселер бар. Мурун мисалы үчүн аз болчу. Ушу дезинфекция инструменттерди дезинфекциялоодо аз каражаттар.
Бирок анын бул сөзүнө дарыгерлердин пикири дал келбейт. Азыр гепатит тартын жуктуруунун башкы себептерин бирине маникюр, педикюр же тырмак жасалгалатуу кошулууда. Бишкек шаарындагы жугуштуурлардын клиникалык ооруканасынын доктору Чолпон Идирисова жаштар арасында көптөр тырмак сулуулугун көздөгөндөн улам сарыктын ар кыл түрүнүн курмандыгына айланганын Азаттыкка айтканы бар.
Маникюр, педикюр. Булардын инструменттери дагы ачык эле айтсак болот, эч качан обработка кылышпайт. Алар мындай спирт менен сүртүп коет, спиртке эч качан өлбөйт бул вирус. Андан тышкары жанагы кишинеме менен отко шренке менен күйгүзүп, сеча менен күйгүзүп коюшат, мында да өлбөйт, 100% өлбөйт да. Ошондуктан ушул жакта аябай көп жаштар арасында азыр татуаж деген көп мода болуп атат. Маникюр, педикюр абдан көп ушулар аркылуу көп чыгып келип атат бизде. Жаштар арасында ушулар аркылуу көп чыккан да.
Азыр баш калада колдун тырмагын боёо баасы 250 сомдон жогору болсо, буттун тырмагын жасатуу акысы 600 сомдон өйдө. Ал эми Нью-Йоркто бууба кээде жүздөгөн америкалык долларлардан ашып түшөт. Ошентсе да тырмак боёп иштеген адистер дүйнөдө кирешеси эң аз катмарга киргенин, алардын иш акысын салондордун ээси бербей же кемитип алган учурлар көп болгонун Нью-Йорктогу мамлекеттик эмгек департаменти билдирет. Тырмак боёо индустриясы барган сайын өнүгүп, андан саламаттыгын аябай кесипке айлантып, пайда тапкысы келгендер да көбөйдү. Ал арада тырмак боёо индустриясы барган сайын өнүгүп, андан саламаттыгын да аябай өзүн курмандыкка чалып, пайда тапкысы келгендер да көбөйдү.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Биликкен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Аба толкунда таңкы Азаттык программабызды эми миң санат түрмөгү улантат. Анадагыдай эле кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Кадырмандуу угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Бүгүнкү мейманыбыз Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев. Өзү кесиби боюнча физик, бирок тил маселесин көбүсүнөн мыкты билет. Өзү кыргыз тили боюнча Термин.комдун мүчөсү. Сейит, мен адегенде эле суроодон баштайын деп турам. 2 жыл болуп калдыбы, билбейм, жандан да көп болуп кеттиби. Ушу кыргыз лексикасында электр чубалгылар деген бир түшүнүк пайда болду. Мен муну туура эмес деп какшап атып, тилим тешилди окшойт. Ушул маселени сөз кылып көрсөкпү деп атам. Бул электр линиялары дегендин котормосу. Анан артык кылабыз деп тыртык кылмай көбөйдү. Бай кыргыз тилин жалаң кыргыз тили менен байытабыз деп атып, туш келди эле которо баштадык. Же ата бабаларыбыз электр зымдарын, электричество дегенди ойлоп таппаса, бул ошо бойдон эле калса деген менин оюм да. Айылдан келген аксакалдар менен канча жолушуп тил маселесинде сүйлөштү. Бай чубалгыларыңды токтотчу дейт. Чубалгы десе эле чубалып бараткан чулгуп элестей берет да көзүмө.
Эми туурасы эке, бул маселе боюнча басма сөз журналисттер да пайдаланып, анан эң башкысы өлкөнүн башчы, президент, өкмөт башчысы эл аралык деңгээлде сүйлөшүүлөрдө электр чубалгылар деп берип. Эми макул, ушул чубалгы деп кабыл алып кое берели деп деле окшогон көздү жумуп коелук десек, кийинки келаткан муунду келесе кылып кое турган болдук. Биз бүгүнкү күнгө чейин мектепте окуу китептери электр линиясы деп окутулат. Себеби линияда линейность деген бар. Анын линейнин эсептейт, аныктайт. Линиялык чыңалуу деген бар. Линиянын кубаттуулугу деген бар. Анан айтып атабыз, кыргызча которуп койсок, чубалгынын кубаттуулугу, анан чубалгынын чыңалуусу болуп калат. Мектепте тигинтип окуп атса, бияктан өлкө президенти Кытайга барып алып, мына Кытай датка кемин чубалгыларына жардам берип атасыңар. Баланча көмөкчөрдөн куруп атабыз, түкүнчө чүмөлөп коюп атабыз деп сүйлөйт.
Эми ушул терминкомдо бекилди беле ушул?
Терминкомдон бул сунуш кылынат. Терминкомдо 24 киши бар. Бул абдан талкууланат, сунуш кылынат. Бизге кабыл алынып турган, элге сиңе турган нерселерди сунуш кылабыз. Муну кабыл алуу өкмөттүн токтому менен же болбосо парламенттин чечими менен. Мына Турцияда бул мыйзам менен бекитилет. Ар бир кабыл алынган термин мыйзам менен бекитилет да, анан мыйзам менен айтат, мына ушуну бала бакчадан баштап окутуп ушундай кетесиң деп. Бизде андай болбой атпайбы? Биз сунуш кылганбыз. Терминкомдун негизги иши сунуш кылабыз.
Мындай чубалгыларды сунуш кылдыңар беле?
Чубалгыларды сунуш кылган, эми анын ичинде 24 киши бар. Анан көпчүлүк менен кол көтөргөндө чубалгы деп кеткен.
Бирок беки элек.
Беки элек.
Өкмөттөн.
Өкмөттүн токтому жок. Же болбосо жогорку кеңештин мыйзамы жок. Анан эми мындай да, бүгүн мектепти бүтүрүүчүлөрдөн экзамен алабыз. Демек ал электр линиясы деп жазып койгон балага эки коюшубуз керек да.
Ооба. Эмне үчүн чубалгы дебейсиң деп?
Эмне үчүн чубалгы дебейсиң деп? Мына жана өзүң айтып аткандай, бизди айтат, силер орус тилчүсүңөр, силер батышчылсыңар, силер кыргыздын патриоту эмесиңер деп. Ай, кыргыздын патриотубуз баарыбыз эле. Бирок тилдин байытуу дүйнө тарыхында өзүң билесиң, бардык мамлекетте мына орустун эле тилин алып карап көр. Орустар өзү айтып атат, 70% сырттан келген сөздөр деп. Өзүнө кабыл алып, элге сиңирип, анан өзүнүн сөзү кылып бере албай атат. Анан ушун үчүн мына аракел эл аралык чоң жыйындардагы премьер-министр, президент сүйлөгөн жердеги сөздү тактап бербесек, анан президент деле жазып бергенде окуп атат, айтып атат, робот бул киши.
Эми кызык, патриоттук маселесине келгенде, мисалы биз ошол эле тилибиздин тазалык үчүн айтып атпайбыз. Тилди ошол таза эмес котормолор өзү кайра эки эсе талкалап атпайбы? Эми жана өзүң айткандай, президент робот эмес да, карап көрүш керек да. Бул чубалгылар деген киши өзү деле окуган да мектептен. Анан эмне жазып берсе бай Брежневге окшоп эле окуй берсе. Мен укканмын, өз кулагым менен уктум өзүң айткандай. Президенттин ошо электр чубалгылары деп айтып аткан. Анан кечээ жакында жаңы өкмөт болуп шайланган Темир Сариевдин оозунан угуп калдым. Анан мен таң калмай, булар роботко айланып кеткенби? Үстүр ойлонбойбу? Сөздүктү бир карап көрбөйбү? Чубалгы деген сөз жок. Сөздүктүн баарында жок. Бай сөздүктүн аталарына айланган. Юдахинде, Жээнбай Мукамбаевде, Карасаевде жок. Мен канча жолу карадым. Чубалды деген гана сөз турат. Чубалгы деген кыргыздын да сөзү эмес. Эй, чимкириге чубалды дейт, мейден ар бир койгондо. Жеттик баланча байкуштун чулгоосун карачы, чубалып жүрөт дейт. Чубалгы деген жок.
Богу чубалып калыптыр деп айтат жаманыз.
Ооба. Эми анан чоң нерсе тапкансып, өзүң айткандай, мына физиксиң. Ой, электр линияларынын эле канча аталыштары бар экен. Эми ошону мектепте жанагын окутабыз. Кудай бербеди.
Маселе ошондо болуп атат да, мектепте.
Эми дагы бир нерсеге бурайын. Болтур. Жаштар бүт эле ошону кет. Өткөндө айтат, жакында жандуу концерт коебуз дейт. Жандуу ыр дей баштады. Анан суроо туулат. Жансыз концерт дегенде болобу? Жансыз ыр дегенде болобу деп. А жандуу дарт деген бар кыргыздачы, илгертен бери. Бул жин оорусу. Врачтар да билет. Ага окуу жандуу дарт менен ооруп калыптыр дейт. Бул тергеген кыргыз түз айткан эмес да баягы. Жин оорусун тергеген дегиз да. Анда бул жиндүү үн болуп калат да. Жиндүү үн. Ушуга жакында чындыгында эле ой өзүнүн тилинин кешигин кетиргендер ушул болуп атпайбы? Ырчылар менен сүйлөшүп атканда да канча айттым ой, жандуу ыр дегенди токтоткулачы. Фонограммадан чочугандагысы да, фонограмманы айткысы келбегендегиси. Ой, фонограмма деп айтса эмне болот?
Эми сакер ошону жандуу үн, жандуу ыр деп эле фонограммасыз деп койсо эле болгон.
Болбоду.
Эми бизде ушундай бир неме болуп атат, мынакей элди жоготкуң келсе, элди талкалагың келсе, мамлекетти талкалагың келсе, а дегенде анын тилин талкала. Анан дилин талкала деген. Мына аракел бүгүнкү күнү ушул саясат катуу ишке ашып атабы дейм да, биздин мынакей айрыкча Кыргызстанда жазмакерлерибиз деле, журналисттерибиз деле, жалпы интеллигенция, мисалы үчүн ушул кыргыздын каймактары да ушул маселеге бир көңүл бурбай эле кандай айтса ошондой эле кетет. Жарнак көчөдөгү көрнөк жарнактарды көрүп атасыз. Эми шумдуктай Башкасын айтпаганда да мисалы жана парламентте отурган эл өкүлдөрү өзлөрүнүн сүйлөө маселесине, өзлөрүнүн ушу кеп маданиятына көңүл буруп койсо. Айтып атат, бир парламентте чыгып алып, мен жолдошубага кошулгум келет. Мен жолдошубага кошулам дейт. Айланайын кудай. Ой, анан отурган элим
дейт. Эмнесине кошулат?
Мен жолдошубанын ой пикирин колдойм.
Сөзүнө.
Мен жолдошубанын айткан маселесине кошулгум келет деп айтпайбы?
Айтпайт. Ортодо ал жок.
Ортодо ал жок, түз эле кошулгусу келет жолдошубага.
Мен жесте мемир бой кошкор бар. Кошкорун барбы деп сурап келчү. Эмне кыласың сен? Койго кошуп коёлу деп.
О,
кошкорду койго кошкула дейт. Кошуп койгул. Мына, мында башкача түшүнүк пайда.
Башкача түшүнүк болот. Жалпы эмнеде башкача түшүнүк болот.
Бул өстөр маданияттуу көрсөткүсү келген, галстуктагын алып сүйлөгөндөрүн сөзүн уктуң беле? Сейт. Азыр деле ошол түшүнүк бар болуш керек. Райкомдун 3-чү секретарлары жалаң аялдар болчу, э? Анан балан-чабалан чайбыгына бар бекен десе, телефонун айтып атпайбы? Үстүндө киши олтурат деп, ой. Элестетчи. Сөзмө-сөз түшүнсөң, райкомдун секретарынын мойнунда дагы бир киши минип алган болот да. Ал орусчадан түшмөсүз которулган. Ушундай түшүнүктөр азыр деле бар. Мунун маданияттын жетишкендиги катары өзүн көрсөтөт да. Ушентип айтып атканда
Кудайды илгерки эмес, мен жакында деле көп жерден угуп калдым. Мына кызмат боюнча тияка барабыз, бияка барабыз. Бир акимдинге кирелик десек, үстүндө киши бар дейт. Күтүп туруп калдык. Өзүңүз айткандай өткөндө Таласка бардык, Курманалиева аял киши, губернатор. Байкелер үстүндө киши бар, жарым сааттан кийин келгиле дейт.
Мына ушинтип сүйлөп таңдап калышты, келесоо болуп калышты.
Ушундай болуп атпайбы?
Мындай эле келесоо болуп калышты. Эми жанагы медициналык терминдерди которуп атып чакчылекке түштү. Эми эч ким оорубай эле койсун, бирок баягы медициналык кароодо өнөтүүгө барат эмеспи? Эми жанагы реанимацияны жандандыруу деп алышып турай. Кызык ай. Жөн эле реанимация деп алгандан эмне бул деген эми?
Эми бул медицинада терминдердин көпчүлүгү латындан келген. Физика, химияда баардык эле сырттан келген терминдер. Алар элдин арасына сиңип калган. Мен аны сиздин аны айтайын. Мына биздин өкмөттү тейлеген чоң поликлиникабызда бир убактарда фрактолог дегенди көтөнчүчүк доктур деп жазып коюп билип турду.
Турду ушул.
Кыйкырып жүрүп алдырдык. Эй, фрактология деген бул башка түшүнүк. Жок, тил комиссиясынан келип текшерип, силер 40 сыл атпайсыңар деп башыбызды оорутканнан ушинтип которуп.
Тил комиссиясы ошентип сунуш берген бекен.
Эми мындай болуп атат. Мына азыр караңыз. Мамлекеттик тил комиссиясында мына биздин терминкөм бир жылдан бери иштебей калды. Академияга өткөрүп беришти. Академия бияка өткөрүп берди. Терминдердин үстүндө иштеген киши жок. Анан тил комиссиясы акча бергиле деди. Президент акча бөлүп берип атат, указ чыгарып берип атат. Биз мектептердеги кыргыз тил адабият окуу китептерин бир сыйра экспертизадан өткөрүп, кайсынысы жарайт, кайсынысы керек деп анан деп даярдап койдук. Дагы эле болсо отурат. Муну бала бакчадан, мектептен баштап тарбиялап келиш керек. Сүйлөө маданиятын, тилди. Анан кийин биз мектепте баягы өзүбүздүн илгерки эле жол менен кетип баратабыз. Бияктан жаңы сунуш кылган терминдер кетип атат. Ортодо бирин бири түшүнбөй, эки кыргыз бирин бири сүйлөшкөндө түшүнбөй калып атат да. Анан эң кызыгы, айрыкча ушундай жанагы башка чөйрө жакшы пайдаланып кеткен, бүгүн мектепте деле жогорку окуу жайларында деле түрмөнүн жаргондору пайдаланып калды. Айрым мугалимдер өзү
жаргон менен сүйлөп калды.
Жаргон менен сүйлөп калат.
Эми мына
ушинтип тил өлүп атат.
Тил талкаланып баратканда ушундай болот экен да. Бул белгилер кадимкидей эле. Эми ошол силердин академиянын башында билим берүү дегени бар. Билим берүү академиясы деп тургандан кийин эле бүт терминкомду силердин алдыңарга бериш керек болчу. Бир жерден чыкканы жакшы эле да. Эми минтип отурсак наркоюз менен беркөйүз, тиги көчү менен бул көчү өзүнүн үйүнүн терминкомун түзүп алышы мүмкүн. Ата энеси башкача сүйлөйт. Жок. Ата, бул мындай деп анан бир бала чакасы башкача сүйлөйт. Ушундайга чейин келдик да.
Башкача сүйлөп башталды. Биздин молдокелер анагы арабтардан келген терминдерди
ошол боюнча таңуулап
тарихат айтайын деп келдим эле. Хакыйкат айтып атат атам деген терминдер кирип кетти. Арам адал дегенибизди халал деп алдык. Мындайды сырткы күч ушундай пайдаланат экен. Ушун үчүн эл жок болуп кетпесин десек, кыргыз эли деги эле жер үстүнөн жок болуп кетпесин десек, анда ушу тил маселесин коюш керек. Мына өзүңүз билесиз, канчалаган калк жалаң тилинин айынан жок болуп кетип атат. Мына бүгүн бурияттар менен тиги хакастар жок болуп атат жалаң орусташып отуруп.
Жок болду.
Биз ошого барабыз.
Мындан канча жыл мурда эле тиги Алтайга барганда алтайлыктар арман кылган, биздин балдар Алтай тилинен таптакыр эле таанып дейт, Алтай тилин жийиркенип дейт, сүйлөбөй калды дейт, жалаң орусча сүйлөп калдык дейт. Ай спектакльдер деген орус тилинде коюлуп калды дейт. Бизге деле ошол келет да.
Ушул келди.
Сиздер Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаевдин ою менен тааныштыңыздар. Сиздер Миң Санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан J3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубанычтуу улансын.